Polisi ya Palisa ekutte omugoba wa loole ku bigambibwa nti yatomedde omwana ow'emyaka 12 n'amutirawo ku kyalo Manga Palisa Town Council ku luguudo lwa 10 Palisa. Omufaategerekese nga ye Pavin Takali muwala wa Michael Kwiri ng'ono yatomeddwa loole ekika kya Fuso yabadde evugibwa Opio John Roberts nga kigambibwa nti ono yabadde awenyuka buweewo. Wilfred Kyempasa omwogezi wa polisi mu bitundu by'e Bukedi akakasizza bino byonna.